blagoslov svima. Sretna nova godina. Evo, lijepo da smo se sreli. Malo je hladno. Za naše pojmove, minus 2 je hladno. Ali za... Ni to nije bila prepreka za Brunu i Vesnu da dođu. Tamo je minus 10, ali tako u Zagrebu, kaže Vesna. Dignut se u 5 sati ujutro ili 5 i pol da dođeš na službu, nekih Bog blagoslovi, isto i sestru Sanju, po buri, po zatvorenoj cesti, jel tako, dok autobus pleše po iz jedne u drugu traku, tako da vas Bog blagoslovi da smo se skupili. Ako je hladno, slobodno stavite jakne ili nešto slično. A vjerujemo da će, ja ću pokušati ako bude hladno da ne odužim previše, da možda malo skratimo ili nešto slično, ali nekako mi se čini da se prostorija malo ugrijala, ili makar ja od treme. Meni je postalo toplo, a kad sam došao nije mi bilo tako toplo. Ok, evo neka se Bog blagoslovi, možemo pognuti glave. Dragi Gospode i Bože, evo prva naša služba, prvo naše okupljanje u ovoj godini, Gospode. Hvala ti za priliku da smo zajedno, Gospode, za priliku da možemo uzeti tvoju riječ i uzeti, Gospode, tvoja obećanja za ovo vrijeme, da možemo, Gospode, vidjeti nešto što se događa u našim životima kao ispunjenje tvog proročanstva, Gospode, da možemo, Gospode, vidjeti tvoju ruku i tvoj plan, Gospode, i tvoj prorok nam govori u pečatima, Gospode, da je knjiga otkupljenja imala ili skrivala tvoj plan otkupljenja, Gospode, ili plan povratka natrag, Gospode. U naše vrijeme ti si otvorio tu knjigu, Gospode, otkrio si svoj plan i mi sada uživamo da vidimo, Gospode, sebe u tom planu i ono što nas veseli da vidimo da smo vrlo blizu kraja tog ispunjenja svega onoga što si obećao, Gospode, za svoje vjernike. Sve ono što su vjernici čekali, Gospode, kroz tisuće godina, Gospode, svi su oni željeli vidjeti ovaj dan, Gospode, živjeti na kraju vremena kad se stvari tako brzo ispunjavaju, kad više ne treba čekati stotine godina da se neko proroštvo ispuni, nego se ispunjavaju svakodnevno, Gospode, i mi smo svjedoci toga. I želimo te, Gospode, zahvaliti za to, želimo te moliti da nas ohrabriš, da nam pokažeš što još trebamo, Gospode, promijeniti u svojim životima i zato smo se skupili da nas ti promijeniš i da nas ti pripremiš za veliko skupljanje s tobom. Molimo te, blagoslovi ovu službu, naše pjevanje, Gospode, naše molitve, naše govorenje o tvojoj riječi, Gospode, da se ti spustiš među nas, jer si obećao gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima. U dragoceno Isusovo ime molimo te i predajemo ti se. Amen. Thank you. Evo, možemo uzeti prvu knjigu u Bibliji, Ostanak, 3. poglavlje, i pročitati nekoliko prvih stihova, Ostanak 3:1, pa... Može, ovako kaže Biblija, i zmijac, ali tako, bijaše lukaviji nego jedna druga poljska životinja koju je načinio Gospodin Bog. I reče on ženi, zar je Bog doista rekao, ne smijete jesti sa svakog stabla u vrtu. I reče je žena zmijicu, smijemo jesti od ploda sa stabla u vrtu, ali za plod stabla koji je nasred vrta, rekao je Bog, ne smijete ga jesti ni taknuti da ne umrete. I reče zmijac ženine, nećete umrijeti, jer zna Bog da će vam se onog dana, kada budete s njega jeli, otvoriti oči i bit ćete kao bogovi, znajući dobro i zlo. A kad vidje žena da je stablo dobro za jelo, i da je očima ugodno, i da je stablo poželjno da učini mudrim, uze ona od njegova ploda i pojede, i dade i svome mužu, koji bijaše s njom, i on pojede. Tada im se oboma otvoriše oči, pa spoznaše da su goli, povezaše zajedno smokovo lišće i načiniše si pregače. Možemo pognu glave, dragi gospode, dolazimo pred tebe da, gospode, uzmemo ovaj tekst iz tvoje riječi i da te zamolimo da nam ga ti otvoriš, gospode, da ga vidimo u svjetlu i na način na koji ga do sad nismo vidjeli, gospode. Molim te da ti ukloniš svaku ljudsku prepreku, svaku ljudsku misao, mudro, znanje ili što god, gospode, da čovjek ima ili misli da ima, gospode, da ti nastupiš i da ti, gospode, od sad nadalje vodiš naše misli, naše riječi, gospode, da ne moramo se ni držati ni naših bilješki, ni onoga što smo pripremili, gospode, nego se potpuno predajemo tebi u ruke, da ti poručiš našim srcima ono što ima za nas danas. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Ja sam danas htio ili odlučio ili imam na srcu da posudim jednu misao koju je brat Saša, naš dok je bio ovdje prošle godine, ispričao negdje u ovo vrijeme godine. Nedavno je podijelio tako na Facebooku, a vezano je bilo za ono stablo koje je okićeno, ako se sjećate. I onda kad smo čuli je bila lijepa misao i godinu dana nisam razmišljao o tome, ali tako, nego jedno jutro sad dok sam se digao i dok smo bili malo na odmoru ova dva tjedna i proučavao Božju riječ i tako, došla mi je ta misao na srce i postoji dio koji se nadovezuje na taj dio. Znači, na onaj dio koji je Saša ispričao. Ja nisam siguran, pretpostavljam da možda danas neću ni stići do tog dijela, ali želim iskoristiti tu misao, nadam se da mi neće zamjeriti. To samo znači da nam nedostaje, jel tako, ako bude slušao propovjed, i da nam nedostaju takve misli ili takva otkrivenja koje je on znao s nama podijeli dok je proučavao riječ. I želim uzeti taj prvi dio koji je on ispričao u današnjoj službi, i ako Bog da, ako bude prilike, drugi dio možda u sljedećoj službi, a govorit ćemo na temu, ili tema bi bila, dva stabla u Božjem Edenu. I htio bih onda možda otkriti, ako Bog da, i naslov za sljedeći put, ili temu za sljedeći put, a to bi bila dva stabla u Sotoninom Edenu. Znači, mi znamo da prorok kaže da je Bog uzeo 6000 godina da napravi svoj Eden. Odnosno 6 dana, ali kod Boga je 1 dan 1000 godina. Bog je uzeo 6000 godina i napravio svoj Eden, i završio je sa dva stabla u tom Edenu, o kojima smo nešto sada spomenuli i ćemo spomenuti. I onda je, da bude fair, ali tako, svom protivniku dao 6000 godina da on napravi svoj Eden. I njegov protivnik je na kraju zasadio dva stabla u njegovom Edenu. I ajde uzmemo dva stabla u Božjem Edenu ili dva stabla u Starom Zavetu. I ako Bog nam pomogne da nam otvori to, jer je jako zanimljivo. I zaista postoji jedna fantastična paralela između toga što se događa u našem vremenu i onom vremenu postanku koje smo čitali, jer znamo da Sotona zapravo ne može izmisliti ništa novo. Sotona uzme ono što je Bog izmislio, pa on malo to izokrene i modificira, ili želi popraviti, ili želi nekako srediti kako njemu paše. I zato kad je Bog završio svoj Eden sa dva stabla, u njemu Sotona je više manje uzeo istu ideju koju je Bog imao i gradio svoje 6000 godina i završio sa dva stabla. Jest da su ta dva stabla nešto drugačije, ali opet je samo kopirao Božju ideju i izokrenuo je. Kad prvo govori o tome, kaže ovako, kaže, Sotona mrzi svaku knjigu u Bibliji, ali kaže, ako mrzi bilo koju knjigu u Bibliji, onda je to otkrivenje. Kaže, on mrzi cijelo pismo, jer je to cijeli kanon pisma, kaže, ali ako postoji nešto što prezire najviše, to je otkrivenje i postanak. Kaže, jer postanak kaže njegov početak, a otkrivenje otkriva što će mu se dogoditi u posljednji dan. Tako da vidimo da postoji paralela između postanka i otkrivenja i vidimo da Sotona mrzi te dvije knjige, jer su one nekako povezane. I postoji njegov početak i njegov kraj, i ako vidimo nešto u njegovom početku, naćemo nešto na kraju. Postanak je ono gdje je sve počelo. I kad nađete nešto u postanku, naći ćete nešto i na kraju. Tako, samo u postanku ćete naći u obliku nekakvog sjemena ili kod je onako koncentrirano, a u otkrivenju ćete naći da je to rodilo svoje rodove, ili tako, u većem obimu nego što je bilo u postanku, ali ideja ili početak je tu i tamo. Kad nađete grijeh u postanku, naćete grijeh na kraju. Tako, naćete. Kad nađete ubojstvo u postanku, naćete ubojstvo na kraju. Znači, sve što imamo na kraju u našem vremenu krenulo je u postanku. Znači, sve što imamo, i ako nađemo kršćanina, naćemo ga u postanku. Ako nađemo proslavljanje Boga na ispravan način, naćemo ga u postanku. Ako nađemo proslavljanje na krivi način, naćemo ga u postanku, tako dalje. Prvo kaže da Sotona mrzi, odnosno čak kaže prezire te dvije knjige u Bibliji najviše. Kaže dalje, u te obe knjige mi nalazimo Sotonin početak, njegove užasne puteve i njegovo uništenje i zato ih on napada. Da kaže ovako, on mrzi biti razotkriven, a u tim knjigama je on razotkriven točno ono što on jeste. Sad je zanimljivo ili ova, sama ova rečenica bi mogla biti jedna služba. Kaže, Sotona mrzi biti razotkriven. Sotona uživa kad je skriven. Znači, Bog ne skriva svoje karte. Znači, kršćani nisu skriveni ljudi. Kršćanin je kršćanin, s njim znaš što vjeruje, s njim znaš zašto se zalaže, s njim znaš što je njegov grijeh, što mu je slabost, što mu je vrlina, ali tako, kršćanina poznaš, on je razotkriven. Kao i Bog, Bog je razotkriven. I to je razotkriven, ali tako, u jednostavnosti. Ali Sotona je skriven. I Sotona ima vlast samo dok je skriven. Ili ima neku moć samo dok je skriven. Znači, griješnik je jak samo dok se pretvara da nije griješnik. Ali tako, dok glumi, dok se skriva. Krivi vjernik ima neku moć, samo dok glumi dok je pravi vjernik. Takozvani vjernik, Juda je, kad se Juda bio razotkriven, to je bio njegov kraj. Kad je Sotona bio razotkriven u Judi, tu je priča završila, on više nije imao nikakvu moć. Ali dok je on glumio, dok se on pretvarao da je on vjernik, on je imao neku moć. I vi ćete naći zapravo da Sotona, ovo što prvo kaže, mrzi da bude razotkriven. I kaže otkrivenje i postanak ga razotkrivaju. I zato on mrzi te dvije knjige, jer one razotkrivaju šta on jest. I kad pogledate, to je princip o kojem možete razmišljati. Ako imate grijeh u svom životu, dok god ga skrivate, ne možete ga riješiti. Ako imate problem u svom životu, recimo, ne znam, sa nečime, sa krađom, dok god to skrivate, ili s alkoholom, ili ne znam sa čime, dok god to skrivate, Sotona je na svom terenu. On uživa biti skriven. A kad ga razotkrijete, onda on izgubi svoju moć. Što je otkrivanje tajne srca u prorokoj službi radilo? Otkrivalo Sotona. Znači, prorok bi došao i rekao bi toj osobi, ti imaš rak. Ne znam, ili kaže, vidim te da si u automobilu sa mužem, sa čovjekom koji nije tvoj muž. Znači, ona je to skrivala. I dogod je ona to skrivala, Sotona je imao, kaže, prorok, možete se derati, možete ih mazati uljem, možete se moliti, možete postiti i Sotona se neće maknuti. Ima pravo zato što on uživa dok je na skrivenu. A prorok je samo razotkrio Sotonu i to je bio kraj Sotone. I kad vidite, znači nemojte skrivati svoje grijehe, nemojte skrivati svoje slabosti, nemojte se ni hvaliti s njima, ali nemojte ih skrivati. Lako. Znači, jer Sotona uživa da u tom skrivenom terenu. Prvi korak da budemo oslobođeni je da otkrijemo šta je moj problem. I ako vidite, Kad god nađete ljude nekad da imaju neke teške situacije, ili probleme, ili psihičke probleme, ili tako dalje, vi ćete uvijek naći, uglavnom uvijek ćete naći nekakav skriveni razlog koji čak ni psihijatar ne uspije izvući od njega. Prorok govori sa ženom i kaže, tvoj psihijatar nije to uspio izvući iz tebe, ali Duh Sveti je to otkrio. Znači, i kad nađete, Sotona se sakrije u nekom skrivenom, nekoj skrivenoj situaciji. Nekad to ne mora čak biti ni grijeh. Tamo ona žena ili djevojčica imala nekakav zdravstveni problem ili neku psihozu jer ju je pas kao dijete prestrašio. I Sotona se skriva, ona možda čak nije ni znala šta je uzrok njezinog problema dok prorok nije otkrio to. I kad joj je prorok to otkrio, to je bio prvi korak i to je dovelo do oslobođenja. Znači ono što prorok kaže, Sotona se uživa, ili on mrzi da ga se otkrije, a uživa bi skriven, da kažemo tako. I želimo sad pokazati jedan slučaj gdje se Sotona sakrio u našem vremenu. To se toliko dobro sakrio da ljudi nisu svjesni u tome što rade. I sad kad se malo zadržimo na ovoj misli, vidimo da su u Edenskom vrtu bilo mnogo stabala. Kažu Božja riječ, jučini gospodin Bog da iz zemlje izraste svako stablo ugodno pogledu i dobro za hranu. I stablo života usred vrta i stablo spoznaje dobra i zla. Znači, ako malo pažljivije čitamo, vidjet ćemo da ova dva stabla nisu nikla iz zemlje. Božja riječ kaže da je iz zemlje niklo svako stablo, ali onda izdvaja dva stabla kao dva različita, drugačija, posebna stabla. Jedno je stablo života usred vrta i drugo je stablo spoznaje dobra i zla. I sad ponekad ljudi onako bez otkrivenja, i mi bi isto da nam prorok to nije otkrio, mislili da su to dva stabla. Ali tako, da su to bila dva drveta sa zelenim lišćem, ne znam, visoki 8 ili 10 metara. Jedno, ili sad bi mi zamislili kako je to bilo i da su tamo visjeli neki žuti, zeleni, crveni, narančasti plodovi ili nešto dalje. Ali tako, da li su to bile smokve, ili su to bile jabuke, ili su to bile breskve. Ili svako bi od nas imao svoju doktrinu, pa bi, ne znam, ja mislio da su to bile breskve, Mario da su jabuke, Valter bi mislio da su kruške, pa bi se svađali oko toga. Tako. I to je ono što, kako čovjek to percipira. Onda dođe prorok i otkrije i kaže jednostavnu istinu, i malo ćemo pročitati, zapravo kaže da se radi o dvije osobe koje su bile, i on to primjećuje i kaže ovako, sa jednog stabla kad pojedete živite vječno, s drugog stabla kad pojedete umrete. I onda kaže, Isus je to stablo, ili Krist je to stablo, s kojeg se, kad se pojede, živi vječno. Znači, tamo kažu u Poslanku 3.22, da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života, pa pojeo i živio navijek. Znači, kako god da je to stablo, to je stablo koje daje vječni život. Znači, sama ta činjenica nam ukazuje da nije u pitanju nešto što je niklo iz zemlje. Isus za sebe kaže da je to stablo, samo malo drugim riječima. On kaže, ja sam kruh života, Ivanu 6, kasnije kaže, ja sam kruh živi koji je sišao s neba. Ako tko bude jeo od toga kruha, živjet će zauvijek. Znači, Isus kaže ako netko jede od njega, da će živjeti zauvijek, kao što tamo u Postanku kaže, ako netko bude jeo sa stabla života, da će živjeti na vijek. Znači, zapravo kaže da se jedan, u jednom i drugom slučaju, ako se pojede, sa tog stabla živi vječno, što zapravo znači da je to jedno stablo. Krist je to stablo. U protivnom možemo reći da postoje dva izvora vječnog života. Jedno stablo negdje i Isus, o tako. Onda bi zapravo postojala dva Boga, ili dva izvora vječnog života, ili dva nešto što živi vječno. Ili kako kaže brat Loni, ili možda vjerujete da je stablo vječnog života umrlo. Pa njega više nema. Pa je ostao samo Krist kao jedini izbor vječnog života. Znači, jednostavno, uz malo otkrivenja iz Božje riječi vidimo da je to Krist. Drugo stablo je stablo smrti. Iako zapravo pismo kaže, kad mu se obraća, odnosno kad se referira na njega, kaže, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo, onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti. Znači, to je stablo koje daje smrt. E sad možemo reći što je to što uzrokuje smrt. Znači, ja mislim da bi i mala djeca znala da je to Sotona. Ili možda postoje dva uzročnika smrti. Ali tako, dvije Sotone. Jedno stablo negdje, ne znam, u Amazoniji ili ne znam, negdje negdje kamo god. I drugo stablo, što bi bilo Sotona. Naravno da je u pitanju jedno te isto stablo. I evo kako prvo kaže, ta isti Krist, to stablo koje je bilo u Edenskom vrtu, Eva ga je napustila da jede sa stabla života i da uzme mudrost. Kako bi uzela mudrost? Kaže, ona je otišla ili ona je ostavila stablo života da uzme stablo smrti. Znači, kaže prorok, to stablo je Krist. Ili kaže, Isus, ja sam kruh koji je sišao s neba, ako tko jede od ovog kruha, neće nikad umrijeti. I kaže, kruh života je bio sa stabla života. I kaže, i kad ga jedete, to je bilo još od Edenskog vrta, kaže, sad, ako je stablo života osoba, onda je stablo spoznaje ili stablo znanja, ili tako, također osoba, a sada mi recite da ne postoji izmičalo sjeme. Kako prorok to jednostavno kaže. Na jednom mjestu dalje kaže ovako, kaže, iako bi Bog bio, da bi bio pravedan, on mora staviti stablo života i stablo smrti pred svakog čovjeka. Kao što je to učinio s Adamom i Evom. Ili je pogriješio kad je stavio to pred Adama i Evu. Znači sad jednostavna misao, a tako puno otkriva, kaže, Bog je stavio dva stabla pred Adama i Eva. I da bi bio pravedan, mora staviti pred svakog čovjeka izbor između ta dva stabla. U protivnom to znači da nije pravedan ili je pogriješio kad je pred jednog stavio dva stabla, a pred neke druge nije stavio. Mi znamo da je pred svakog čovjeka postavio Bog ta dva stabla. Kaže, i sad je to na vama. Kaže, vi imate smrt i život ispred sebe, kao što su Adam i Eva imali, ali tako i svaki čovjek ima slobodnu volju. I kaže, vi možete uzeti sa jednog, sa bilo kojeg da želite, ovisi o tome sa kojeg stabla jedete, to je ono što ste vi. Znači, ako želite znati šta ste, znate po tome s kojeg stabla jedete. Da li imate vječni život? Kako ćete znati da li imate vječni život? Pa zato što jedete sa stabla života i živite navijek. Kako ćete znati da nemate vječni život? Zato što ne jedete sa stabla života, nego jedete sa stabla smrti i onog dana kad s njega okusite, tog dana umirete. Znači, jednostavno pitanje, da li sam spašen? Kako znam? Pa, s kojeg stabla jedem? Ako jedem sa stabla života, spašen sam, jer stablo života daje vječni život. Ako jedem sa stabla smrti, nisam spašen. Zašto? Jer stablo smrti daje smrt. I ono što prvo kaže, ovisno s kojeg strane stabla vi jedete, to je ono što ste. I sad postoji, sad dolazimo do jednog dijela koji je brat Saša prvi put primijetio. I sad, mi znamo da smo prošli prije par dana, ili tako, ili još uvijek istočno, ili tako, pravoslavni kršćani pod navodnicima, kao što i katolički kršćani pod navodnicima, oni slave rođenje nekoga tako što kite jednostavno. Znači, da 25. prosinca je dan kad se slavi rođenje nekoga tako što se kiti stablo. Samo pitanje koje je stablo. Znači, pitanje je kojeg stablo su ljudi ukitili. Da li stablo života ili stablo smrti. Znači, prvo kaže ovako, u Edenskom vrtu grijeh je bio lijep toliko da je privukao Evu od pravednosti u grijeh. I kaže, mi to danas znamo kao zakon kontrasta. Znači, ono što vidimo, stablo smrti kao takvo je bilo lijepo. Eva ga je pogledala i vidjela ga je ukrašeno. Eva ga je pogledala i vidjela je da je za mudrost poželjno, za, kako kaže, očima zamamljivo, za mudrost poželjno. Znači, ono stablo koje je Eva gledala u Edenskom vrtu, koje je bilo, bilo ukrašeno, okićeno, je bilo stablo smrti. A evo argument tome. Kaže ovako. Ovako govori gospodin Bog. Ti si pečat savršenstva, pun mudrosti i savršene ljepote. Ti bijaše u Edenu, vrtu Božem. Znači, Biblija govori o jednom stablu koje je bilo u Edenu, vrtu Božjem. Pun mudrosti i savršene ljepote. To je ono stablo koje je Eva opisala kao za oči zamamljivo, za mudrost Božja. I onda kaže ovako, ti bijaš u Edenu, vrtu Božja, pokrivalom ti bijaše svaki dragi kamen, sad, topaz, dijamant, beril, oniks, jaspi, safir, samarag, granat i zlato. Umijeće tvojih bubnjeva i tvojih svirala bijaše pripravljeno u tebi u dan u koji si stvoren. Znači, ovo stablo u Edenskom vrtu koje je bilo, bilo je nakićeno upravo onako kako izgleda božićno stablo. Znači, Biblija spominje i naglašava ili nam jasno kaže da bila su dva stabla u Edenskom vrtu, ali u Ezekijelu opisuje to stablo kao okićeno stablo. I zamislite zašto ovaj svijet je izabrao da proslavlja rođenje pod navodnicima Isusa Krista, jer oni ne proslavljaju rođenje Isusa Krista. Oni proslavljaju rođenje rimskog boga tako što kite stablo. Da li je to slučajno? Zašto, ne znam, ne kite magarca ili ne znam, zašto zašto ne farbaju krovove kuća ili neku drugu glupost? Nego vidi začudo, oni baš kite stablo. I to je tako svjetlucalo, to je tako atraktivno, to je tako primamljivo, toliko je reklama o tome, toliko je novaca o tome, toliko je romantičnih priča, filmova, muzike, Last Christmas, I Give You My Heart i sličnih stvari koje ti izlaze na uši gdje god se pojaviš, ali tako je. Vrte se pjesmice, svi su u božićnom raspoloženju i okitili su neko stablo, odnosno rođenje nečijeg boga. Tako što su okitili stablo, ovako. I to je jedno od onih stabala koje je bilo u Edenu, i to ga okrite tako da ga pokriju sa svakim dragim kamenom, sardom, topazom, dijamantom, tako, šarenim bojicama, tako, kuglicama, u svim mogućim bojima. U boju dijamanta, berila, u boji oniksa, u boji jaspisa, u boji sarda, smaragda, zlata, itd. I sad kad vidite zapravo što je Sotona postigao, Sotona je postigao da u naše vrijeme ljudi slave Sotona, a misle da slave Boga. I sad kad idemo i kad se zadržavamo tome, proći reći neke stvari koje su onako šokantne, ali ne želim ih izbjeći. I sad ono što pogledam, da se samo malo ja vratim, kažu, u Edenskom vrtu je grijeh bio tako lijep. Da je privukao Evu iz pravednosti u grijeh. Znači, Bog je napravio danas kršćanstvo kao nešto što nije lijepo. Nije primamljivo. Ima da dugu kosu, ne šminkat se, nosit suknju, ne pušit, ne pit, ne prostačit, ne bavit se politikom, ne bavit se, ne trčat za ženama, ne trčat za novcem. I tako dalje. To uopće nije primamljivo. Tako. Ne prostačit, ne pričat neukusne viceve i tako dalje. To je nešto što je staromodno, zastarjelo, ne znam šta. A sve drugo, suprotno od toga, je grijeh i jako primamljivo. Jako lijepo. On je nakitio danas lažno kršćanstvo ili svjetovan život, kao što je nakitio i kao što je nakitio i stablo smrti. I ono što je bilo Evi problem, Eva je pala na ljepotu. I prorok kaže da je zmijac bio lijep, da je bio zgodniji od Adama. Otako, Adam je imao možda žuljave na koljenima jer se molio svaki dan Bogu. A zmijac je bil do teretani u međuvremenu, ali tako. I on kad je došao kod Evo, i mene je danas suludo, ja se ne mogu načuditi, današnjoj modi, muškoj modi ili muškoj opsjednošću muškaraca svojim izgledom. To posjeća na stablo spoznaje dobra i zla. Znači, taj zmijac kad je stao pred Evo, on je bio jako zgodan. On je bio razvijen. Mogli ste mu vidjeti bicepse, ne znam šta sve ne. Kad bi vidjeli Adama, vidjeli bi tamo tako žuljave na koljenima jer se molio. I prorok kaže da je to razlika. I ako pogledate, to je taj duh koji mi živimo u našem vremenu i to su te dvije krajnosti. Znači, pogledajte žene, kako su obučene, nakićene su. Ovako. Ili možete pogledati kršćanke koje nisu nakićene. Zašto Pavao govori kako radi razliku u tome kako se treba izgledati kršćanka ili neko drugo. I sad pogledajte, ovdje mi vidimo danas to kao zakon kontrasta, kaže. I to je ono što kaže, gdje postoji dobro, postoji zlo. Gdje je ispravno, tu postoji pogrešno. Kaže, bez obzira na okruženje u kojem ste, vi se nikad nećete moći otarasiti prisutnosti jednog od to dvoje. Kaže, jer Pavao je rekao, kako hoću činiti dobro, zlo mi se nameće. Griješnik se nikad neće moći riješiti kršćanina, ani kršćanin griješnik. Kaže, postojat će svjedok za pravedno i svjedočanstvo pogrešnog, bez obzira, kaže, i kaže, i onda ćete vi morati donijeti vaš izbor, morat ćete zauzeti jednu ili drugu stranu. I ono što je zanimljivo, kaže, bez obzira na okruženje u kojem ste. Znači, mi možemo se spakirati i otići u Afriku, mi ili otići, ne znam, u šumu živjeti, ili otići u Ameriku, ili tako dalje, možemo se otići u drugu crkvu, možemo otići u, ne znam, što god promijenili, prvo kaže, bez obzira na okruženje u kojem ste, nikad se nećete moći otarasiti prisutnosti zla i zlo se neće moći otarasiti prisutnosti dobra. Mi vidimo da se Sotona pokušao riješiti kršćana u srednjem vijeku tako što ih je pobio 68 miliona i nije se uspio otarasiti kršćana. Ali bome se ni kršćani nisu uspjeli otarasiti nevjernika. Znači, gdje god da ste, da li ste u Rijeci, da li ste u Vrbasu, da li ste u Americi, da li ste na sjevernom polu, vi se ne možete otarasiti Sotona. Nego god smo ovdje na zemlji, postoji zlo. Postoje će neka kušnja, možda vas ovdje muči jedan problem, Sotona će tamo iskoristiti neki drugi problem. Tako? Znači, živimo u vrijeme gdje ta dva stabla nas prate. Kaže prorok da su njihove grane se ispreplele međusobno. Tako, ako se nešto ispreplete, onda ga ne možete razdvojiti jednostavno. Samo će Bog na kraju moći raspetati taj čvor između ta dva stabla i njihovih zapetljanih grana. I ono što vidimo da je Sotona odlučio igrati na taktiku uljepšavanja. Sotona je izabrao uljepšati svoje stablo. I to je bilo ono na čemu je Eva pala. Sotona je od onda nadalje koristio isti princip. Uljepšao je žene, evo, uljepšava je muškarce, uljepšao je kršćanstvo. Sve što je god mogao je uljepšao, jer je on otac ljepote. Uljepšao je teologiju, uljepšao je crkvu, odite u katoličku crkvu, vidjet ćete. Sličice, freske, Michelangelo, oltari, liturgija, lijepo sve, dostojanstveno, tradicionalno, vidi koje haljine. Znači, to je Sotonina karta, on igra na to. Na igra na ljepotu, igra na uljepšavanje i na kraju je došao do toga da je doveo svijet da ga proslavlja, da proslavlja okićenu stavu. Ono što je mene šokira, što kršćani, odnosno svi danas, takozvani kršćani, uključujući protestante, proslavljaju okićeno stablo. Ja čak nekad vidiš i po Facebooku, vjernici naši, koji možda ne razumiju dovoljno, odrasli. Prorok je rekao, ok, ako dijete hoće imati stablo, nema veze, ajde, malo dijete dok ne razumije, tako nije. Ali danas nađem bake i djede, znači ljudi od 70-80 godina okitili stablo i slikaju se vjernici poruke i stavljaju slike na Facebook. Pa onda stvarno, mislim, pa prorok je rekao da to vrijedi za djecu, a ne za 80 godina. Ali možda ljudi kad ostare postanu djeca. Ali mislim, to je vrijeme u kojem jednostavno Sotona je to da činio tako romantičnim, tako finim, tako slatkucavim, ljepuškastim, jel tako? Pa mislim, jedna Facebook slika, pa onako profil nastaviš iza tebe, okićeno stabalce. O čemu? Pa mi bi trebali biti bliže Bogu, a ne bliže svijetu. Ja nisam nikad imao okićeno stablo i uopće nisam imao nikad žal za tim što nisam imao okićeno stablo. Možda sam žalio što nisam imao loptu ili ne znam šta, ali za okićenim stablom stvarno nisam. E sad pogledamo što je Sotona napravio i idemo sada kako to prorok komentira. Znači, rekli smo, postojalo je stablo i bilo je okićeno. Postoji jedno drugo stablo, koje Izaija opisuje ovako. Kaže, i on će izrasti pred njim kao mladica. Šta je mladica? Mlada biljka, mlado stablo. Kaže, on će niknuti kao mlado stablo. On će izrasti pred njim kao mladica, kao korijen iz tla suha. Znači, opisuje Krista kao stablo. Nema on ni ugodne vaštine, ni ljubkosti. Kad ga budemo vidjeli, nema ljepote da bismo ga poželjeli. Kako je Eva komentirala za stablo smrti? Kaže, za oči zamamljivo, za mudrost poželjno. A kako Izaija opisuje ovo drugo stablo? Kaže, nema on ugodne vaštine, ni ljubkosti. Kad ga budemo vidjeli, nema ljepote da bismo ga poželjeli. I sad pogledate, znači Eva je imala izbor između takva dva čovjeka za svoja muža. Jel' tako? Imala je Adama i imala je ukrašeno, zgodno, nabildano stablo koje se zvalo Zmijac. I to je, mislim, ja ću se zadržati, a to me, baš me to proganja. Mislim da muškarac u 20. godinama koji može 5 sati udarati u vreću ili 5 sati dizati 5 kila. Otkud ti se da, mislim? Znači, otkud ti se da? Pa da, mislim, napravi brod, auto, ne znam šta, gradi kuću, da toliko... Da samo toliko da gradiš kuću, napravio bi dvorac, evo, jednostavno, odeš i nađeš kamen, doneseš žlica malte i tako, 5 sati svaki dan, pa imao bi dvorac. Ali zašto? Zato što je duh ovog vremena ukrasi svoje stablo. I ako vidite ovdje, vidite ovo, ovo je stablo, je liči na stablo, ima grane, ima, je li tako, korijenje, malo žbunja gore, je li tako, to je stablo. Iako je zanimljivo, kaže Biblija da je plod bio nasred stabla. Ne trebamo ići dalje. Tako. I ono što je, vidite, ovo stablo, on je, ajde da napravimo na kraju Sotoninog Edena, ajde da ga ukrasimo. Pa sad su sve žene nakičene, pa visi ovdje, pa izbodena ovdje, pa piercing tamo, pa tetovaža, to su isto valjda ukrasi, ne znam šta god, jel tako? I sad samo tijelo, zdrav život, zdrava hrana, zdravo, zdravo, zdravo. Samo uloži u svoje stablo. I to je vrijeme u kojem živimo. S druge strane, postoji jedno drugo stablo. Kaže ovako. A on će izrasti pred njim kao mladica, kao korijen iz tla suha. Nema on ni ugodne vaštine, ni ljubkosti. Kad ga budemo vidjeli, nema ljepote da bismo ga poželjeli. To je neko drugo stablo. Kaže, prezren je i odbačen od ljudi, čovjek boli i vičan patnjama. Kaže za ovo stablo da je čovjek. Kaže, prvo kaže kao mladica ili kao stablo, tako. A onda kaže samo dvije rečenice, čovjek boli. Vičan patnji i mi kao da od njega lica svoja skrivamo. Prezven bijaše i ne cijeni smo ga. Uistinu je on naše tegobe ponio i naše boli nosio, a mi držaš smo da ga Bog bije i udara i ponižava, ali on bijaše ranjen za naše prijestupe. Satan za naše opačenje, kazna za naš mir bijaše na njemu, njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Kaže, to stablo je čovjek. Tako je izgledalo da smo glavu od njega okretali. Evo što prvo kaže. Kaže, vi znate, kaže, odakle vam Božić? Krist nije rođen u, kaže, Krist je rođen u aprilu. Kaže, taj solarni sustav se usporava i svaki dan postaje sve kraći i kraći. I od 20. negdje do 25. je bio rođendan Bogu Suncu. Kaže, tih 5 dana tamo je bilo, oni su imali rimski cirkus u to vrijeme i slavili su rođenje Boga Sunca u to vrijeme i rekli su da je to Bog Sunce, a kasnije su ga napravili Sinom Božim. Kaže, ali cijela stvar je poganska od početka. Cijela stvar je poganska od početka. Kaže, ljudi na ulicama, kaže, sa visokim petama i izmotavaju se po ulicama, kaže, trčaju po trgovinama i neki dan ja i žena smo bili i netko je rekao, ne znam što da kupim tati, kaže, brat mu je rekao da će mu kupiti viski, a on, neko drugi je rekao da će mu kupiti šampanjac, a onda je rekao, onda ću mu ja kupiti set karata za poker. I kaže, proslava Božića, poganski proslavljanje đavola. Znači, oni slave okićeno drvo, što je, kaže prorok, to je poganski i to je proslavljanje đavola. Kaže, od Augustina, svetog Augustina, do 3000, od otprilike 300 godina nakon Krista do 1850. i velikog masakra u Irskoj, kaže, bilo je 68 milijuna protestanata koji su ubijani od katoličke crkve. Jedna kaže dalje, katolička, ta riječ katolik, oni ne zaslužuju to ime, oni su rimski pogani. Kaže, ne ti dragocjeni ljudi, tamo ima desetine tisuća tih ljudi koji su tamo, koji su iskreni, koliko god to može biti idolopoklonik. Znači, prvo kaže, znači, katolička crkva ne zaslužuje to ime. Kaže, oni su rimski pogani. Oni slave okićeno stablo. Okićeno stablo koje je bilo ujedeno, koje je stablo smrti. Za razliku stabla života koje nije imao vanjske ljepote, ni ljubkosti, niti je bilo poželjno, niti mi smo pogled s njega svraćali, kaže Izaija. Prvo kaže da katolička crkva ne zaslužuje to ime, da su oni rimski pogani. I oni slave trojstvo, što je njihov bog, i slave rođenje okićenog stabla. I kaže, ne ti dragoceni ljudi, oni su iskreni, koliko god je to idolopoklonik može biti iskren. I on uzima, ja sam sad nedavno vidio, pojavio se jedan video gdje, nažalost, tragičan video, gdje neki muslimanski roditelji, mama i tata, se opraštaju od svojih dvije kćeri, ja mislim da su imali 10 i 12 godina, koje su opasali sa eksplozivom i poslali da se raznesu ispred neke policijske stanice. I sad opraštaju se i oni ih ohrabruju u tome i tako dalje. Recite mi, da li su ti ljudi iskreni? Ti su ljudi iskreniji nego 50% ljudi koji dođe na kamp. Ma mislim i više. Znači, gdje ćete naći toliku iskrenost? To su iskreni ljudi. Znači, da neko da žrtvuje svoje dijete za svoju religiju, za svoje uvjerenje. Moraš biti iskren. Ali su iskreno u krivu. I postoje mnogi iskreni ljudi koji će završiti u paklu. Zašto? Zato što to nije jedino što Bog traži. Jel' tako? I ako pogledate ovdje, vi nalazite jako puno iskrenih ljudi koji proslavljaju poganskog Boga. Boga Sunca. Koji su njemu u čast okitili jednu stavu. Onako kako je bilo okićeno u Edenskom vrtu. I kaže, oni misle da oni proslavljaju Boga, ali natrag po riječi, oni su, kaže, idol sa idolom posuda po cijelom mjestu. Ono, zanimljivo, ajmo sad prvo kaže, ok, to je proslavljanje Sotone, kaže, to je poganski, to nije proslavljanje Božića, to je proslavljanje đavola. I onda kaže, to je, ali onda postoji jedan zanimljiv detalj, prvo kaže, šta je još proslavljanje đavola? Evo vam jedan primjer. Kaže, žena želi svući svoju odjeću i želi nositi te kratke hlače i želi pripadati crkvi, želi nositi ove bikinije i kako god da nazivate te stvari. I onda što žele, žele još uvijek pripadati crkvu i žele i kliktati i plesati i vrištati i proslavljati. Kaže, to je proslavljanje. Ali to je proslavljanje đavola. Znači, kad nađete, znači, prvo kaže, znači, takva osoba koja želi biti religiozna, obukla se u bikini ili obukla u kratke hlače, ide u crkvu, kliče, proslavlja, pjeva, plače, vrišti, šta god da hoće. Kaže, prvo, to je proslavljanje, ali to je proslavljanje đavola. Mi možemo tu odmah uzeti i muškarce. Tako. Da li mi proslavljamo Boga svojim životom ili proslavljamo đavola? Muškarac koji, možemo reći, prostači, priča nemoralne vicove, puši, ne znam, što god da radi, tako što god, kao ovdje ova žena, ne moramo samo udarati po ženama. I dođe u crkvu i proslavlja. Koga proslavlja? Znači, da li proslavljaš Boga ili proslavljaš đavola? Ovakva žena koja, znači, ona je odbacila Boga, a i dalje želi biti religiozna. I došla je u crkvu i proslavlja. I prvo kaže, proslavlja đavola. Kaže, đavo, kaže, kaže, ne znam, ako, kad ste misionari, ako ste na terenu, kaže, onda znate šta je to đavo. Kaže, ako pogledate ovdje na ove ljude koji hodaju okolo po ulicama, onda ga možete vidjeti. Postoji đavo, zasigurno postoji, i ljudi proslavljaju đavla, a ne znaju da to rade. Ljudi proslavljaju đavla u crkvama, naučavajući doktrine, kao doktrinu ljudske zapovjedi, odnosno crkvena vjerovanja i tradicije. Znači, kaže, ljudi proslavljaju đavola u crkvama. Ja mislim da smo jedina crkva u Rijeci koja nema okićen bor za Božić. Ja mislim da smo jedina. Znači, a nije samo bor, nema veze. Bor je ništa, je li tako? Tri grane i četiri jeftina ona kuglice, ima ih sad za, koliko hoćeš za ništa love, tako. Nije to sad, nije sad bor, nego koga proslavljaš? Znači, nema veze taj sad bor. On je samo simbol za nešto, tako? Ali koga proslavljaju? Znači, prvo kaže, vidite, obučeni kako su obučeni. Bio sam u jednoj crkvi kad smo pokušali svjedočiti i svjedočili ljudima, dok nismo imali zajednicu, onda bi otišli po demonarci s tim crkvama da damo ljudima poruku, pa neka odluče šta hoće s tim napraviti. Pa mislim, žene, one koje su pjevaju u crkvi su u minicama napravili. I pjeva, i slavi Krista, i ne znam šta. Prvog bi to komentirao, da, oni proslavljaju, ali proslavljaju đavola. Nažalost, neki ne znaju više. Naše je posao da im kažemo da za bolje, a onda je njihovo da izaberu između ta dva stabla. I jedno stablo će biti jako fino. Jedno stablo će biti jako atraktivno, bit će jako svjetlucao, bit će jako primamljivo. A jedno će biti sve osim toga. I ako pogledamo, kaže... Mogu možda kratko ponoviti što sam rekao prije nekoliko dana ovdje u poruci i kaže, vjerujem da je to bilo u propovjedi koja se zove Bog ovog svijeta. Kaže, zaslijepio je oči ljudima da oni apsolutno proslavljaju đavla u religioznim službama. Jeste li shvatili to? Jeste li to razumjeli? I ako pogledate, prorok kaže, znači, Sotona je doveo današnje vrijeme da ga ljudi proslavljaju na službama. Na religioznim službama. Da ga proslavljaju unutar crkava, misleći da služe Bogu. I ono što je zanimljivo, ili ono što je znakovito kad je u pitanju Sotona, Sotona ne može postići da ga mase proslavljaju, tako što se javno predstavi kao ja sam Sotona, ajde me proslavljajte. On se mora praviti da je Bog. On se mora skrivat. Ono što prvo kaže, on mrzi da je razotkriven. Znači, on se voli sakrit. I ono što ljudi danas znaju, znači ljudi danas proslavljaju 25. rođenje njihovog Boga, okićeno drvo, tako, i oni misle da proslavljaju Kristovo rođenje. Oni pjevaju pjesme o štalici, o djetetu, o ne znam, jaslicama ili tako dalje, o Mariji ili ne znam čemu, a proslavljaju Sotona. I ono što je zanimljivo, kad je Sotona od početka, i prvo kaže, Sotona je od početka htio biti Bog. Znači, znamo što znači riječ Bog. Bog znači nešto što se proslavlja. Znači, Sotona je bio anđeo, ali nije bio Bog. Da bi postao Bog, morao je biti proslavljan. E sad, ovo zvuči jako grubo, ali dajte mi dvije minute, pročitat ću vam tekst iz Biblije koji kaže da je Sotona Bog. Ili da se pretvara kao Bog. Kaže, đavo ga povede na goru, vrlo visoko, i pokaza mu sva kraljestva svijeta i svu slavu njihovu, pa mu reče, sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš. Ono što on traži je klanjanje. Ono što on traži je proslavljanje. Kaže, tada mu Isus reče, odlazi Sotona, to pisano je, Bogu se svome klanja i njemu jedino služi. Znači, Sotona cijelo vrijeme traži način da ga ljudi proslavljaju. Tražio je to čak od Isusa. Kako je to htio postići? Tako što mu je pokazao nešto lijepo. Sva kraljestva ovoga svijeta, dvorce, premijere, predsjednike, crvene tepihe, počasti, ne znam šta je god je to bilo. Pa mu je pokazao, ne znam, ovog predsjednika, onog predsjednika, ovu državu, ovu palaču, ono na atomsko sklonište. Šta ja znam što mu je sve pokazao, ali on je igrao na kartu na koju je igrao selom. Pokazuje nešto lijepo. I Isus je rekao, odlazi. Pisano je gospodinu, Bogu se svome klanja i njemu jedinom služi. U drugoj Korinčanima 4.3 kaže ovako, ako je zastato evanđelje naše, u onima je zastato koje propadaju. U onima kojima Bog ovog svijeta oslijepi pameti nevjerničke, da ne zasvijeti svjetlost evanđelja slave Krista, koji je slika Božja. Kaže, u onima kojima Bog ovog svijeta. Znači, Pavao kaže, Sotona je postao Bog ovog svijeta. Kako je to postao? Tako što je postao predmet proslavljanja ovog svijeta. Postao je nešto što ovaj svijet proslavlja, a ne zna da proslavlja. Misli da služe Bogu, a proslavljaju Sotona. Kaže, prorok ovako, primijetite, Sotona je nazvan Bogom, ali ne nijednog drugog doba, nego ovog doba. Znači, kaže, i njegova ambicija bila da bude kao Bog od samog početka. Znači, Sotonina ambicija od početka je bila da postane Bog ili da postane nešto što će ljudi proslaviti. I kad kaže ovako, kako pada s neba svjetlonošo, sino zori? Kako li si oboren na zemlju ti, vladaru naroda? Svjetlonošo znači Lucifer, je li tako? Zanimljivo da se Sotona nije nazvao sebe, ali se nije predstavio kao mrakonoša, ili, nego se svjetlonoša. Znači, on se pretvorio kao anđel svjetla, pretvorio se kao Bog, tražeći proslavljanje. U svom si srcu govorio, uspeću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijestolja ću sebi dići, na zbornoj ću stolovati gori na krajnom sjeveru, uzići ću visine i bit ću jednak višnjem. Znači, da bi bio jednak višnjem, jedna od stvari koju je morao postići je da ga ljudi proslave. Bog, prvo kaže da je bilo vrijeme kad Bog nije bio Bog, nego je bio duh. Je samo postojeći. Ali onda je stvorio anđele da ga proslavljaju i postoje Bog. Jer je postao predmet proslavljanja. I Sotona je tražio isto to. Uzeo je anđele da ga proslavljaju i postao je Bog. Ali onda Bog je napravio korak dalje i rekao, nije mi dosta da me samo anđeli proslavljaju, želim da me ljudi proslavljaju. Pa je stvorio tako Adama i Evu. Onda je Sotona rekao, da, nije ni meni dosta da me samo anđeli proslavljaju. Jedna trećina demona. Želim da me ljudi proslavljaju. E, sad je to malo veći problem. Ako ja dođem i kažem, ja sam Sotona, koji će vas poslati u pakao, neće me niko proslavljati. Tako. Kako ću to napraviti? Pa nakitit ću se. Sakriću se iz nečega atraktivnog, lijepog, svjetlucavog, nabildanog, tako, zmijica ili nečega. I onda ću zavesti Božju djecu da proslavljaju mene, misleći da proslavljaju Boga. I rekao je Evi, bit ćete kao bogovi, bit će vam dobar. Tako? A e, Bog je rekao, umrijet ćete. I to je bila njegova taktika. U Božjem Edenu, ista taktika je na kraju vremena u Sotoninom Edenu. Kaže, ja ću se uzdići iznad zvijezda Božjih. Kaže, prvo kaže, te zvijezde su sinovi Božji. Kaže, Sotonina ambicija je bila da bude proslavljan kao Bog. Kaže, Sotonina svrha od Edema je bilo da napravi svoj vlastiti Eden. Da uzvisi sebe iznad i tako da ga zvijezde Božje mogu proslavljati, sinovi da ga proslavljaju, i on je to apsolutno proveo sada. Prvo kaže, on je to uspio provesti sada. Uspio je doći do točke da je on postao Bog kojeg ljudi proslavljaju. Kaže, kad je on to učinio i kad je to doveo u crkvu. Znači, kako bi to ostvario, kako bi to postigao, postigao je tako da ga crkva proslavlja. Znači, ne da ga nevjernici proslavljaju, nego da ga crkva proslavlja. Evo što prvo kaže. Ljudi ne znajući proslavljaju Sotonu, misleći da proslavljaju Boga, a upozoreni su u proroštvu u drugoj Solunjanima, kaže, za dolazak gospodina našeg Isusa Krista i našeg skupljanja s njim, i onda da malo preskočim, kaže, jer treba da najprije dođe otpad i objavi se čovjek grijeha, sin propasti koji se protivi i podiže svega, poviše svega, podiže više svega što se zove Bog ili što se štuje. Tako da će on sjesti u hramu Božjem pokazajući sebe kao da je Bog. Mi živimo na kraju vremena gdje Sotona upravo ovo ostvario, tako što je ušao u crkvu. Ušao je u crkvu i ostvario je da se podigao iznad svega što se naziva Bogom ili što se štujem, tako da je sjeo u hram Božji, sjeo u crkvu, u religiju. I pokazujući sebe kao da je Bog, ljudi ga proslavljaju. I sad, dajte, znam da se ponavljam, ali prvo kaže svaki put neku još zanimljivu rečenicu ili stvar. Kaže, to je zavodljivost crkve danas. Sin propasti, đavao, ljudi proslavljaju Sotonu u ovom danu misleći da proslavljaju Boga. Ali oni proslavljaju njega kroz crkvena vjerovanja i ljudske denominacije, crkvena vjerovanja koja su dovele ljude do najveće zablude koju je svijet ikad upoznao. Kaže, to je najveća zabluda, najveća prevara koja se ikad desila u ovom svijetu. Što je Sotona uspio postići da ga crkva proslavlja, misleći da proslavlja Boga. I tu je ovdje što je navedeno, kaže, on je napravio ono što su denominacije napravile, znači doveo je denominacije, crkvena vjerovanja, ljudske doktrine i uspio je dovesti do najveće zablude. Znači, najveća zabluda nije ne znam, tajna društva koja vladaju svijetom ili neke druge gluposti. Najveća zabluda u ovom vremenu je što ljudi proslavljaju u Sotonu misleći da proslavljaju Boga unutar religioznih službi, unutar svojih denominacija, kad su instalirali neke crkvena vjerovanja, denominacije i slične stvari. I to se danas toliko očituje o tome da su mu u čast njegovog rođenja okitili jedno stavlo upravo onako kako je to bilo u Edenskom vrtu. Ono što je meni zanimljivo što bi pogledao ili što možete razmisliti, Biblija kaže da je Sotona, odnosno da je Sotona u Ezekielu je naveden, spominje da je on stvoren. Kaže, u dan kad si stvoren, ali tako. I postoji jedan dan u godini kad je Bog stvorio Sotonu. Jedan dan. Sigurno nije, možda je to ovaj dan. Kad ljudi ne znaju da slave jedan rođendan, kiteći jedno stablo od ona dva iz Edenskog vrta. Ajde još malo i onda ćemo doći do jednog važnog dijela. Kaže, Bog ovog svijeta danas, znači, proslavljaju ljudi danas Sotonu. Kaže, i ljudi su, ne znaju da proslavljaju Sotona, ali Sotona se glumio ili predstavio kao da sebe kao crkvu i kaže, i oni proslavljaju Sotonu misleći da proslavljaju Boga kroz crkvu, ali to je način na koji je Sotona to napravio. I onda kaže ovaj dio. Kaže, o, reći ćete, ali čekaj trenutak, mi propovjedamo riječ. Znači, kaže, oni će reći, ali čekaj, mi govorimo iz Biblije, mi čitamo evanđelja, mi prepričavamo biblijske priče. Kaže, kako moguće da mi proslavljamo Sotonu, a čitamo iz Biblije? To je njihov argument. Kaže, prvo, to ćete reći. Rećete, ok. I to je u Sotoninom Edenu, u toj propovedi, prvo to govorio. Kaže, pogledajte ovdje moj tekst večeras. Sotona je bio onaj koji je propovjedao riječ Evi. Prvo. I kad je rekao, a Bog je rekao. Znači, Sotona je čitao evanđelje. Evi. Sotona je bio propovjednik. Sotona je propovjedao iz pisma. Sotona je čitao biblijske tekstove. Kao što to danas rade ljudi po denominacijskim crkvama kad čitaju Božju riječ. I misle da zato što čitaju iz ove knjige da slave Boga. Sotona je Evi uzeo istu ovu knjigu, otvorio stranicu taj, stih taj i rekao, a nije li Bog rekao? On je čitao iz Biblije. Mene to zanima, ja uvijek pamtim, neću spomenuti ime, ali značite o čemu se radi. Kad sam jednom bio u Pentekostalnoj crkvi, opet s ciljem da svjedočim ljudima, je bio je molitveni sastanak koji uvijek redovito vodi žena. I sjedili smo oko stola, nas 10-15, i pričali smo, odnosno ljudi, oni su se molili u krug i tako dalje i čitali biblijske stihove. I onda jedan čovjek koji je 20-30 godina navodno izašao iz katoličke crkve i pentakostalac je u molitvi zahvaljuje Bogu za katoličku crkvu jer i oni propovjedaju evanđelje u ovom gradu. I to je bilo nešto što me preseklo ko da me munja pogodila. Ja sam jedva dočekao da li završio molitvu. Rekao sam, izvini, da li zahvaljuješ Bogu za ovu crkvu koja je ubila 68 miliona ljudi? Ili neku drugu katoličku crkvu u gradu? Pa dobro, ne razumiješ, si mlad i tako dalje. Ali mi je bilo začuđujuće da unutar denominacijske crkve to može proći. Znači da unutar pentekostalne crkve može se zahvaljivati za katoličku crkvu, jer oni također propovjedaju evanđelje. I sad vidite kako to izgleda perfidno, kako to izgleda skriveno. Znači, samo zato što citiraju Bibliju, navodno izgleda da propovjedaju riječ. A prorok kaže, reći ćete, pa čekaj minuto, pa i mi propovjedamo riječ. Ali on kaže, sačekajte, ovo je moj tekst. Sotona je bio taj koji je propovjedao riječ Evi, na početku, kad je rekao, nije li Bog rekao? Sotona je čitao Bibliju. Sotona je propovjedao iz te riječi. I tu je ono što je Eva pala. On je to njoj nakitio. On je uzeo Božju riječ, a onda ju je malo ostavio, ne znam, kuglice ili ne znam šta, svjetlucave, da to izgleda jako atraktivno, pa rekao, da, Bog je rekao, ali slušaj, vidi jedna kuglica, bit ćete kao bogovi, jedna još kuglica, bit ćete mudri, vidi još jedna kuglica. I to je njoj svjetlucalo pred očima i ona je pala na tu primamljivost evanđelja koju on njoj servirao. I evo što Biblija kaže. Kaže, u ovom religioznom dobu, kaže prorok, u Sotoninom Edenu, velike crkve na svakom kutu, posuda, cijela stvar završava u tome da se proslavlja Sotona. Mi živimo u vremenu gdje je to sve završilo to. Proslavlja se Sotona. Da li je to po pismu? Je. Kaže, jedna joj glava bijaše kao na smrt zaklana. Znate o kome pričamo? Pričamo o zgeri u Otkrivenju 13. Ali još se smrtna rana izlječi. Sva se zemlja začuđena. Zanijela za zvijer. I svi se pokloniše zmaju. Znači, vi vidite danas, svi se klanjaju zmaju. Svi su okitili jedno stablo, imate ga nasred korza, ne možete ga obići. Svi slikaju selfije, jel tako? Jel tako? Je da smo neki, jel tako, kao nereligiozni ili tolerantan ili kakav ovakav grad, ali svi su opčinjeni tim nekakvim okićenim stablom i svi su došli do te točke da prvo kaže proslavljaju Sotonu, a ne znaju zašto. Ne znaju da to čine, misleći da služe Bogu. I ovdje kaže, zanijela se sva zemlja za zvijeri i svi se pokloniše zmaju. Koji dade takvu vlast zvijeri, a pokloniše se i zvijeri. Govoreći, tko je kao zvijer, tko bi smio ratovati s njom. Znači, pismo kaže na kraju, svi će se pokloniti zmaju. Neće možda znati da to rade, ali će se svi pokloniti. Mislit će da se klanjaju Bogu, a klanjaju se Sotonu. Ili kaže ovako u Otkrivenju 13.8, i poklonit će joj se svi koji stanuju na zemlji, kojima ime nije zapisano u knjizi života Janjeta, koje je žrtvovano od postanka svijeta, od postojanja svijeta. Znači, kaže, poklonit će se svi, osim onih čije je ime zapisano u Janjetovoj knjizi. Znači, vi nalazite na kraju vremena jednu malu grupu. Znači, u ovom gradu, ne znam, neka ima 150.000 ljudi, možete naći, nema veze, 15, 20, 30, nije bitno koliko, malo ljudi koji se ne klanjaju zvijeri, koji nisu zaluđeni za njom. Zanimljivo je da je čak i Ivan, kao prorok, kad je vidio veliku bludnicu, iznenadio se. Znači, čak i on kao vjernik se iznenadio, pa izgleda tako fino. Pa šta baš ona? Tako? I ono što mene čudi, ili ono što me, ne znam, fascinira, ja sam imao sreću da sam izbjegao tu povijest katoličanstva, nikad nisam bio katolik i nikad neću, ali ono što me čudi, da ljudi koji izađu iz crkve katoličke, i dalje još se dive. Pogotovo Mariji, naime, taj element Marije u njoj, jer Marija je nešto fino. Jeste vidjeli kad ružnu Mariju, molim vas? Jeste ikad vidjeli? Niste?
Jesna, jedu babu gore kod
mene. Ne, znači, katolički kip Marije je uvijek jedan jako fini kip. Jako, prekrasna ženica. Onako je, vidiš, smiliti se. Znači, oni su, znači, Sotona prosvelja finu ženu. Što prvo kaže da je Bog danas, ovog svijeta, žena. Fina žena, zgodna žena. I to u religiji, to u svakodnevnom životu i to u postanku. Znači, Sotona je izabrao nešto fino da se sakrije i doveo da se cijeli svijet klanja tome, misleći da služi Bogu. Kako je rekla moja baka pokojna, rekla je, da ne možeš voliti Isusa ako ne voliš Mariju. Kako, to zvuči fantastično, slama se srce, to je. Majčine boli kad Isus umirao. A umro za nju, ona ga poslala na križ. Da nije bilo njezinih grijeha, Isus ne bi išao na križ. A ti to sad složiš tako jednu romantičnu pričicu. Marija, srce joj se slamalo. Kriva koji ja. Moji grijesi i Marijini grijesi su ga poslali na križ. Ali on je to složio u tako jednu romantičnu pričicu, jednu krasnu ženicu koja tamo stoji i drži dijete. Ja, ko se ne bi smilio izvadio 100 kuna, dao priloga ili nešto. Ali to je svijet u kojem živimo. Znam da vas nasmijavao, to je istina. To uopće, na kraju krajeva to uopće nije, to uopće nije smiješno. To je toliko tužno. Da. Ja vam evo što prorok kaže. Kaže, odnosno Božja riječ kaže. I nikakvo čudo da sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla. Da, kaže, i onda mi tu stanemo i samo znamo taj dio stiha. Sotona se prerušuje u anđela svjetla. Ali nije tu stao Biblija. Kaže, i nije ništa osobito dakle, ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Kaže, šta se čudi, taj šta se neki prave da su vjernici? Kaže, pa Sotona se pravi da je anđel svjetla. Vi se sad čudite što neko, evo, pravi se da je vjernik, tu je 10-20 godina, nakon toga ode iz poruke i postane najveći neprijatelj ove poruke. Što se čudite, kaže Pavo. Pa kaže, pa i Sotona se pretvara da je anđel svjetla, pa i njegovi službenici se prerušuju u službenike pravednika. Pravednosti. A svešetak će im biti po djelima njihovim. Ja sam sretan što moj svešetak neće biti po mojim djelima. Ali nečiji svešetak će biti po djelima. Kaže, Sotona se pretvara da je anđel svjetla. On se pretvara kao Bog. On se pretvara kao dobar. On se pretvara kao ukrašen, kao zgodan, kao lijep. Jel tako? Uzmi sad, plati kasnije, jel tako? A Bog kaže, plati sad, dobit ćeš kasnije. To je velika razlika, tako. Sotona vam sve da na kredit. Nema problema. Kod njega možeš uzmeš odmah, dočekat će te naplati. Kod Boga nema. Kod njega je na bonove, ali tako. Plati sad, pa onda telefoniraj. Ili koristi uslugu. I tako je ono, to je razlika. I to što Sotona radi, kaže prorok, odnosno prorok Pavao, kaže, nikakvo čudo. Kaže, pa ništa osobito, dakle, ako ste i službenici njegovi, prerušavaju službenike pravednosti. I sad završavam sa svojom misli koja je zapravo glavna. I Bog nam pošalje nešto što mi nazivamo poruka. Ajde mi recite šta je tu ukrašeno. Ajde vi koji prevodite. Je li to ukrašen jezik? Je ukrašena gramatika? Ja nam ukrasio život, pa rekao, da, ja rekao, možeš malo, ma malo grijeha, nema veze, ajde, sa Bog je milostiv, šta sad. Možeš drugu, treću ženu, četvrtu, pa i tako, Bog oprosti, šta sad. Malo trčiš za ženom, malo ukradeš love, malo ne plaćaš desetak, malo, pa krošišaš se, šta sad, malo ofarbaš u žuto, zeleno, pa malo ne znam šta. Maš šiklice, može, ajde, ako je ne više od 15 cm. Ima li šta ukrašenog to? Ima li šta ukrašen? Da ima, imali bi punu dvoranu mladosti vjernika. Nema tu ništa ukrašeno. Što više, to izgleda ovako kako Biblija opisuje jedno stablo. A to stablo se nalazi tu i kaže, nema on ni ugodne vaštine, ni ljubkosti. I ova poruka nema ni ugodne vaštine, ni ljubkosti. Kad je budemo vidjeli, nema ljepote da bismo je poželjeli. Prezrena bijaše i odbačena od ljudi. Poruka, čovjek boli i vičan patnjama, jel tako? A mi kao da smo lice svoje od nje skrivali. Prezrena bijaše i ne cijeni smo je. A on je naše tegobe ponio i naše boli nosio i tako dalje. Znači, prorok to kaže ovako. Kaže, nemojte uzeti stil mog propovjedanja, uzmite poruku, ne glasnika. Kaže, i onda malo da preskočim, kaže, moje gramatičke greške i moja loša gramatika i kaže, to je drugačije od vašeg pastora, ali to je način na koji Bog radi sa mnom. Drugačije od vaših crkava, Nemojte obraćati pozornost na to, nego obratite na ono što sam rekao. Nemojte obraćati pozornost na tu neuglednu vanštinu, obratite pozornost na sadržaj. Ali tako? Isus Krist je ustao iz mrtvih, on živi među crkvama danas, donoseći iste rezultate, obnavlja vjeru koja je jednom bila dana svetima. Isti znaci i čudesa potvrđuju i prate službu ovog tipa. Znači, kaže, ali nemojte gledati, kaže, moja gramatika je loša i drugačija od vašeg pastora. Ali to je način na koji Bog radi sa mnom, drugačiji od vaših crkava. Nemojte gledati na to, pazite na ono što sam rekao. To je ono što je Isus rekao. Nemojte gledati na moju vanštinu. Ja nisam svećenik, nisam u finim odjećama. Ne izgledam ko Kajfa, nisam tako elokventan. Družim se sa grijesnicima i carinicima, ali tako, sa gubavcima, sa prostitutkama, sa lopovom carinicima, ali tako, Matejom, poreznicima, sa ološom ovog svijeta, sa malima. Nema tu ništa atraktivno. Ja sam mali čovjek. Kad ga me vidite, izgledam kao da imam 50, a imam 30. Ne gledajte na to, gledajte na poruku. Ona daje život. S jedne strane imate stablo smrti, Kajfu, jako ukrašeno. Kao papa danas. Veličanstveno, fino. Maše totno, ima baš kut kako maše točno. Blagoslivlja, razumiješ, vozaju te u auto, sveti. Neće on zlatni križ, on će drveni ili šta sad. Ovaj. A slažu milijarde sa strane. Da ih nije sram. Da ih nije sram. Nažalost, jučer sam išao u ljekarnu i ljudi prehlađeni, bolesni, gužva, jedina ljekarna je tako, koja je dežurna. I stojimo tamo u redu i žena prodaje te ljekove i onda dođe neka i onda je počne reklamirati. Ali slušajte, možete dobiti ovaj propolis, to vam je jako dobro, ovo je nova verzija, nema alkohola. I ako to uzmete, imate još i besplatne tabletice, nisam više mogao slušati. Za što, ne znam za što, možda za akne, ne znam za što još besplatne tabletice. Ja sam rekao se, ja mislim da farmaceutska industrija ide u osmi krug pakla. Na glas. A ova me žena pita, a ko ide u deveti? Ja kažem, mislim da Vatikan ide u deveti. Ona pita, di idu političari? Ja mislim, ja kažem, oni tamo drugi, treći, neće. Oni su javni lopovi, nema tu ništa. Toliko nemoralno koliko ima ovdje. Znači, kad pogledate sad svijet u kojem živimo, kad pogledamo ovo trulo vrijeme, jedna Bog pošalje poruku. Nešto što nije uopće atraktivno. Nešto što je koja se Bog trudio da izgleda ružnije, da kažem, ili izgleda manje primamljivo. Pa tamo stavio toliko tih isprekidanih rečenica. Pa toliko tih nekakvih stvari, pa ne smijem, rekli bi izvana, pa ne smiješ ništa kad si vjernik poruku. Ali tako? A smiješ sve, ali oni to ne razumiju. Ali Bog je to tako nakitio tim, da pod navodnicima nakitio, ili napravio neatraktivnim, ali se tu skriva život. Zašto? Zato što je to napravio u Edenu. U Edenu je stablo života bilo, da pod navodnicima, sada slikovito kaže, bilo jedno kržljavo stablo. A stablo spoznaje dobra i zla je bilo jedno razvijeno veliko stablo. Divno, šareni plodovi, ne znate kako. I Bog je onda u naše vrijeme poslao na kraju vremena opet dva stabla, vi izaberite koje hoćete. Onda je bila mogućnost da izabereš, izaberite danas. Jedno je kržljavo, da kažemo onako, neatraktivno, a mi je nazivamo poruka, a drugo je milina, grijeh, sve je dopušteno. Jedno spašen, uvijek spašen. Jesi rekao molitvu spasenja? Jesi, ono na kraju Biblije, one tri rečenice. Jesi, ovo spašen, nema, sve ok. Samo dođeš u crkvu, ne moraš ni svaki put. A dođe ovako, da, tri puta, te vidimo.
Lijepo se obuci.
Lijepo se obuci, pogledaj ko je. To je kontrast koji mi ima. Ono daje smrt, ono daje život. Kaže Pavla ovako, jer Krist me nije poslao da krstim, nego da propovjedam evanđelje. Ne mudrim riječima da ne izgubi silu križ Isusa. Ako samo malo stanete razmišljati, ja ću sad završiti polako, ako samo malo stanete razmišljate, Pavla ovdje kaže, ne mudrim riječima, jer će onda Kristov križ izgubiti silu. Pavao kaže, Pavao, nego da ga je Krist poslao da propovjeda evanđelje, ne mudrim riječima, da ne izgubi silu Kristov križ. Drugim riječima kaže, ako ja ukrasim ovo evanđelje, ono će izgubiti silu. Ono neće davati život, nego smrt. Kaže, Bog me poslao da propovjedam evanđelje, ali ne da ga ukrasim, jer bi onda križ izgubio silu. Mi danas kad pogledate križ, danas križ, svi su fantastični, zlatni križevi, gravirani, rubovi, ne znam šta, nakit. Križ je nakit. Možda šta suludije. Križ nije nakit. Križ je bilo nešto najružnije što je bilo. Tako. Križ je najgora smrt koja je bila, najteža agonija. Nema ništa lijepog u križu. Pa sad križ nije nešto za kitice. A danas ga je Sotona napravio, je križ nakitom. Nešto mi jako finim, ugravira malo zlata, stavi poklon, dobiješ zlata. A križ nije nakit. On je napravio, pokušao od stabla života napraviti stablo smrti, tako što ga nakiti. Kaže, ne mudrim riječima da ne izgubi silu križ kitov, Kristov. I govor moj i propovjedanje moje nije bilo u uvjerljivim riječima ljudske mudrosti, nego u dokazivanju duha i sile. Da vjera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božje. Drugim riječima kaže, moj govor i moje propovjedanje nisam nakitio uvjerljivim riječima i ljudskom mudrošću, nego sam dokazivao ili prikazivao, demonstrirao duha i silu, da vaša vjera ne bude u nakićeno mudrost ljudsku, nego u silu Božju. Kaže, to govorimo ne riječima što uči čovjekova mudrost, nego što uči duh. Duhovno, duhovnim tumačima. Tumačeći. I završavam sa završnim komentarima. Kaže ovako, ali ovi ljudi, oni odlaze na seminare i oni uče veliko obrazovanje, kako moraju stati pred ljude i kako se moraju prezentirati i kako se moraju obući i kako moraju se ponašati i kako ne smiju koristiti krivu gramatiku. Jedna prva kaže, to je u redu, ali za politički govor. Ali kaže, mi nismo za čudesnim, ili ne idemo za čudesnim ljudskim riječima. Pavao je rekao, evanđelje koje sam vam ja propovjedao, nije bilo tako. Kaže, ako ćete se nakititi, ako ćete paziti, ne pogriješite gramatiku, ako ćete paziti kako ćete se prezentirati, kako ćete se obući, kaže, to je u redu, ali za politički govor. Pavao je rekao da njegovo evanđelje nije došlo na taj način. Pavlovo evanđelje je bilo nakićeno krvom. Nije bilo ništa atraktivno biti kršćanin u prva tri stoljeća. Ništa atraktivno u tome da se skrivaš u katakombama i da čekaš kad će ti doći Neronovi vojnici da ti pobiju djecu, ženu pa tebe, tim redom. Ništa atraktivno u tome. Nije bilo ništa atraktivno u tome da prepisuješ Pavlove poslanice, da? Znači slovo po slovo. Paziš da ne pogriješiš. Nije bilo kompjutera i copy-paste. Slovo po slovo. Prepišeš i onda je sakriješ. Ako te ulove sa Pavlovom poslanicom, ubit ćete, spalit ćete na lomači. I onda to švercaš. Ne staviš danas na internet pa svi dođu, lijepo skinu sa message huba pa se ne da čitati. Nego prepišeš rukom Pavlovu poslanicu, pa je sakriješ, ne znam gdje, u čizmu ili gdje, pa je švercaš do drugog grada, da daš vjernicima u katakombi da pročitaju par stranica koje je Pavlo napisao u zatvoru. Nema ništa atraktivno u tom. Mi možemo danas napraviti hollywoodske filmove, možemo to uljepšati kako se to evanđelje širilo fantastično i kako je pokorilo svijet. A nije to baš bilo tako. Nije bilo ništa atraktivno. Ništa atraktivno nije sjediti 5 sati u autobusu dok te bura zanosi ili se dići u 5 sati da dođeš na službu. Baš ništa atraktivno. Mi možemo reći da je to vidi kako super, veličas. Ali kad to živiš, nema to atraktivno. Znači, nije to atraktivno. Pa tako. Dođeš tu, nema vode i sto stvari, jel tako. Nema tu u tome ništa atraktivno, ali ima život. Kaže prorok, i obično, poruka ne dođe sa nekim velikim trubljenjem, nečim velikim, ona je nešto malo. Pogledajte Novu, fanatik. Pogledajte Abrahama, čak sam Isus, ponizan, odbačen, sa crnim imenom iza sebe. Nije bilo ništa, ništa atraktivno u tome da te djeca dok se igraš zovu vanbrsnim djetetom i kopilati. O tako. Ali on je došao tim putem. Mi možemo napraviti, Isus došao, fantastično, na fino, djetašce ide, pa dođe, pa onda kaže, ovima u hramu, ma nije, nemate pojma, sad ću vam ja pokazati. Nije. Znači, to je jedno dijete koje je tamo toliko je bilo zapostavljeno da ga roditelji 3 dana nisu primijetili da fali. Pod navodnicima roditelji. Marija i Josip koji nisu bili njegovi roditelji, ali tako koji su ga... Pazi, oni 3 dana nisu primijetili da on nedostaje. A mi to napravimo da je on došao tamo, rasturio hram i učenjake, tako da. Nije to baš tako atraktivno bilo. To je bilo nešto skroz jednostavno, skroz ponizno. Skroz sa crnim imenom. Sad vidi ovo vanbračno kopile. Nešto tamo sjedi, priča sa nekim svećenikom u hramu. Tako je svijet to doživljava. A Bog je izabrao da se nakiti time. Sotona je izabrao da se nakiti denominacijama, farizejima, saducejima, Gamalijelom, učenjacima, poznavanjem grčkog, hebrejskog, amorejskog, obrazovanim, bogatim, finim odjećama, tradicija, rituali, peri ruke, tamjan, žrtva, svećenici, trube, rogovi, narod, pljesak, moj grijeh, kako pa on kaže nešto, pa narod ponovi nešto, pa sve to odzvanja, pa stara baroktna građevina, pa majko Božja moli za nas. Jo, meni tako da, to je ono što je sotona izabra. I on se sakrio iza toga. Bog se sakrio iza nečega što uopće nije tako. Sakrio se iz nečega što danas izgleda kao ova poruka. Pogledajte Ivana Krstitelja. Rekli bi, buntovnik, luđak, fanatik, jede med i skakavce love. Sad zamislite kad Ivana Krstitelja koji po pustinji trči za skakavce. Ali tu se Bog sakrio. A mi to zamislimo jedan veliki prorok koji je došao, razdrmao Izrael. Kaže prorok i kaže Biblija, kad on dođe, da će planine se spustiti, a doline povisiti. Zamislite kako su Izraelci zamišljali tog proroka. Kad on dođe i on zagrmi, pa se poravna, ne znam, planina. Pa gledaš pustinju kako procvjeta, pa gledaš kako dolina se izravna, pa ide staza, pa dolazi Mesija. I dođe čovjek koji trči za skakavcima i propovjeda evanđelje. I Bog kaže, to je izravnalo planine i popunilo doline. Što nema veze sa onim što mi zamišljamo. Kaže, pogledajte Ivana u pustinji, bez škole, omotan u neku ovčiju kožu, dlakav, propovjedao pokajanje, jede divlje skakavce i med. I kaže, ovi veliki, fini, sa stilom, svećenici, obrazovani do krajnjih granica, mogli su izgovoriti svaku hebrejsku riječ baš točno. I njihova gramatika, i njihova teologija savršena. I ako pogledate danas, i završavam s time, imate 2 stava. Imate teologiju, imate poruku. Jedno je ukrašeno, jedno je fantastično. Čitaš knjige, teče, možeš i 20 pročitati. A i tako ništa ne ostane u glavi, a u srcu još manje. O tako, imate poruku koja promijeni čovjek. Da, život, ono napravi, ono uzrokuje smrt. Imate 2 stava. I dok god smo tu na zemlji, nećemo se moći otarasiti ni jednog od njih. Morat ćemo samo izabrati između jednog od njih. Kad Bog baci stablo, spoznaje dobra i zla u ognjeno jezero, onda ostaje samo jedno. Tako. Do sad, dok smo na zemlji, mi imamo samo jednu stvar. Mogućnost izabrati između teologije, između crkve, između svećenika, papa, kardinala, episkopa, koga god hoćete, i ove poruke. I jedno će dati život, drugo će dati smrt. Jedno će biti ukrašeno, fino, poželjno, grijeh će biti sladak, a drugo će biti puno odricanja, puno žuljeva na koljenima, molitve, iz preispitivanja, jesam li pogriješio, jesam li mogao bolje, jesam li činio, da li je to Božja volja, da li nije Božja volja, i tako dalje. Ali jedno daje život, jedno daje smrt. Imam još puno toga. Nek Bog blagoslovi brata Sašu za onu misao koju je imao prije godinu dana. Trebalo je godinu dana da nikne nešto što je on posijao. Ajmo pognuti glavu. Naš nebeski Gospode i Bože, evo dolazimo pred tebe, Gospode, svjesni da ispred nas to je ta dva stabla. Ova dva stabla o kojima pričamo su tu ispred nas, Gospode. Jedno je stablo života, drugo je stablo smrti, stablo vječnog života, nimalo ukrašeno, Gospode, nimalo atraktivno, bez ikakve dekoracije, Gospode. Skriveno iza mnogo gramatičkih grešaka, mnogo, Gospode, kentakijevskog naglaska ili iz čega god, Gospode. A drugo je, Gospode, dostupno u različitim bojama, šarenilo, a možeš vjerovati u jednog, u dva, u tri, četiri Boga, možeš vjerovati da Sotona ne postoji. Ima razno raznih spektar boja koji Sotona nudi. Šarenilo je, Gospode, pa kome se što svidi neka uzme. Ali, Gospode, ono što mi želimo je izabrati ovo stablo, a to si ti, otkrio si se kroz ovu poruku, bez imalo vanjske ljepote, Gospode, bez imalo ukrasa, bez imalo, Gospode, nečega što bi bilo na pogled primamljivo i poželjno, ali to daje vječni život, Gospode. Hvala ti što smo sreli to stablo i molimo te da se nikad ne maknemo od njega. U dragocjeno Isusovo ime. Amen. Ajde da pjevamo, ja ću za ovdje gledat Golgotu. Kad pogledamo Golgotu, vidimo to stablo, ali tako? Stablo života. Thank you. kratki komentar. Gdje god se okrenemo u životu, imamo ta dva stava. Kad biramo crkvu, možemo izabrati između ta dva stava. Jedno je ukrašeno, drugo nije ukrašeno. Ovo nije ukrašeno, tako. I daleko je od toga. Ni ove stolice nisu ukrašene. Ali nebitno, ni ljudi nisu ukrašeni, jel tako? Nismo svi ekstra fini, svi jedni prema drugima. Onako usiljeno fini, ljubazni i tako dalje. Znači, možete naći crkvu gdje su svi usiljeno fini, smješkak. Imate, dolaze vam nekad i tako na vrata, ali tako. Ljubazno, samo tako, ali sjednite, ma kako ti. Samo mu skažeš jednu riječ iz Biblije da vidiš kako janje postane vuk, ali tako. Kad mu takneš nešto što nije on, što on ne vjeruje. Ali, znači, vi možete naći lijepo, usiljeno, ljubazno, krasno, fino. Možete naći ljude koji su takvi iskreni, jesu kakvi jesu, imaju svojih pozitivnih i negativnih mana i ne znam, mnogo toga što ih ne čine baš tako finim ljudima, tako kakvi bi mogli naći po denominacijama. Vi po denominacijama možete naći, ne bi mravac grazili, humanitarni rad, pomaganje, bolesni, siromašni, bolnice, tako dalje, fino, krasno. Gospod je fin, Gospod je dobar, svaka druga Gospod je dobar, Gospod je predivan i tako dalje. To nešto. Znači, to je postala poštapalica. Sveti Gospod Isus, drag Gospod je divan, hvala Bogu, Bogu hvala i tako dalje, i tako dalje. Pa popričajte sa katoličkim svećenikom, nema šta, finjak, zato. Sveta djevodica, Gospod, djeca, Marija, o tako. A to je istina, to je usiljena u crkva koju imate s jedne strane, imate vjernike koji su iskreni takvi kakvi jesu i nema šminke. Meni se sviđa kod vjernika što nema šminke. Pravi vjernik kad je ljut je ljut, tako. Pa kaže oprosti, pogriješio sam za tako, ispriča se. Pravi vjernik je pravi vjernik, tako. Kad te voli, te voli. Kad mu se ne sviđaš. I to je isto. Tako, kaže prorok da djeca Božja prepoznaju jedni drugi. Nisu usiljeni, nisu ukrašeni, nisu. To je broj jedan. Broj dva, takva je poruka. Prorok kad je bio ljut, onda je raspalio, tako. A kad je bila milost, je bila milost. Tako. Kad je mrzio je grijeh, ali ga je mrzio, ali volio je Boga, ali ga je volio. Tako. Nije bilo ufinjeno. Kad slušate proroku u poruku, to nema nikakve veze sa svećeničkim govorom. Draga djeco, kako smo se sve to skupili na finom mjestu da proslavimo Gospoda Isusa i tako je on divan i fin i tako da, nema toga. Tako, nema. I to je velika razlika. Ono ubija, ovo daje život. Druga, mladi kad se ženite ili tražite curu i dečka, možete naći dva stabla. Imate dva stabla. Pitajte koje, budite pažljivo koje ćete izabrati. Prvo kaže, kad kupuješ kravu, gledaj u oči, nemoj gledati figuru.
Koga?
Kravu. Kaže, kad ideš na stočni sajam, onaj ko ne zna, kaže, on gleda, vidi kako je dobra, razvijena i tako dalje, vidi, daje 30 litara mlijeka, ali kaže, pravi farmer je pogledao u oči, kaže, da, ali ona će zgaziti svoje mlado, jer je divlja. On je pogleda, vidi, kaže, vidi ova mršava, neka je mršava, ali ova je majka. Kaže, tako vi kad birate ženu ili muža, gledajte koje ste stablo izabrali. Eva je pogriješila. Sve što danas imamo u životu je rezultat njezine greške. Samo je izabrala krivo stablo. I sve što budete imali od tog trenutka nadalje u životu će biti rezultat vašeg izbora. S kojeg stabla jedete. Ako jedete sa stabla života, obnavljat će vam se snaga. Ako ste izabrali ukrašeno, nabildano, fino stablo smrti, ješćete smrt svaki dan svog života. I općenito u životu, kad god birate, jedan od najboljih pokazatelja je da li je to nešto što birate ukrašeno. Evo, daću vam jedan praktičan primjer. Mi smo kupovali auto, znači, bila je opcija, sad trebaš, nemaš love, moraš uzeti na neki kredit. I išao sam i napravio sam tablicu, ne znam, 10 mogućnosti. Bila je uzmi na leasing, operativni, neoperativni, svakakvi nekakvi svi oni imaju. Uzmi na ovaj leasing, kaže, dajem ti besplatno 2 godine kasko i ne znam šta. I reklamiram i to je sve skupaj. Kajem, dobro, dajte mi sve, kolika je kamatna stopa, sve. A nije mi rekao da je kamatna stopa 2% veća i da ja platim u tih 5-6-7 godina kredita 20.000 kuna više. Drugi, evo, uzmeš kod nas, sad nije operativni nego neki drugi, ali imaš, registracija te plaća. Zbrojiš 15.000 više. Znate, na kraju šta je bila najpovoljnija opcija? Ono što mi nije niko reklamirao. Da odem u banku i kažem dajte mi kredit. Bez ičega. Ne, nemojte mi ništa poklanjati, dajte mi kredit. Znači, taj je bio jedno 20.000 kuna jeftiniji, znači skoro 3.000 eura jeftiniji od svega ostalo. U životu vam je tako. Znači, to jedino nije bilo nakičano. To jedino nije bilo izreklamirano. Uglavnom, najčešće, ono što nije svjetlucalo, ono što nije izreklamirano, ono što nije nakičeno, ima neku vrijednost ili je manje loš od onoga drugog. I u svemu, i u religiji vam je tako, u kršćanstvu vam je tako, u poruci vam je tako, u braku vam je tako, tako dalje. Neću početi dalje. Neka Bog blagoslovi i ako Bog da drugi dio, dva stabla u Sotoninom Edenu, ako Bog da, možda naćemo tu temu sljedeći put. Amen.